Hæstvirtur forseti, varðandi greinina sjálfa, lið A til C, þá fagna ég þessum breytingum til einföldunar og skattalækkunar og aukinna ráðstöfunargetu og kaupmáttar fyrir til handa heimilunum. Varðandi breytingartillögur sem að meiri hlutinn leggur til, þá snúa þær og við köllum til baka til þriðju umræðu. Þá snúa þær, það er fyrst og annar tölulegur, að þá snúa þær að samsköttun og í mjög góðri umræðu um málið hér annari umræðu þá kom það fram að það hefði ekki verið mikið rætt hjá nefndir, bara ekki neitt, um kynjaða fjárlagagerð og við viljum auðvitað sína fordæmi í því efni og við köllum þetta því meiri hlutinn ákvað að kalla þetta til baka á milli umræðana og fá fund um það málefni þannig að við getum staðið sem best að því. Atkvæðagreiðslan er lokið.